Jæja, Guðmundur. Hver hérna vita mér nokkuð uppruna þessara skrýmsla í hestvatni?
They þú hefur heilt þegar Bjarni Sæmundsson var að væla dýpi í vatnina. Það eru mun mæla sögn, það vísu. Það var með manni frá Tíðabergi og þeir voru komnir niður í 58 fama, held ég. Og þá náði ekki botni hjá þeim. Svo faraði að draga upp stjórann og þá er allt í einu klippt á stjórabandið. Og þeir tapa stjórannum og eitthvað hefur þeim orðið illt við því að þeir reyndi ekki að koma þeir á meira dýpi. Og ég kann þá sögu ekkert meira, þetta er bara munnmæli. Að vísu.
Það væri nú kannski tilraun talað við hann að Sigrún
Vestnarsson. Ha?
Sigrún, þetta kannski betur.
En hérna, svo sáust þessi skrýmsli ekki?
Jú, jú, sáust skrýmsli í Vestnarsson. Ég var hættur um það. Mm-hmm. Það er best að segja frá því málarinn, hann kann það betur ekki ég. Ég er búinn að gleyma því, ég lagði ekki svo mikið trúna á það.
Ég man ekki heldur hvað hann heitir sem maður getur gáðað í
sínum. Í stóru dráttum var það og þannig að það var maður að mála í Vatnsnesi, mála húsi. Og það var bátur þar og hann var með veiðistöng með sér og byssu. Og einhvern morgun þá færi að lána hann bátinn og...
Það voru ykkur aðkomumenn sem fengur lána hann bátinn.
Það var þessi málari. Bjá, það málari segir frá þessu. Já. Það var ákvörðum með þeim hengur lánaða bátinn og
minnst
hvort þið tveir veitir. Það nafn greiði lánaða og ég maður ekkert hvað ég hétu. Og þeir voru bæði veiðist okkur byss og þeir fara út af vatn og eftir langan tíma þá kemur einhver dráttur á hjá þeim á veiðistöngina og þeir hafast við að reyna að ná þessu upp og inn og þetta er svo átaka mikið að þeir eru í vandræðum. En svo þegar þeir fara að sjá fyrir þessu þá leistum ekki dáða.
Hún hefur legið fyrir í dag.
Já, hún er svo
þá verður
og
það er báður. Þeirra það fyrir að hann tekur byssuna og skaut á þetta dýr sem var á ögninum. Og þeir svo róaði lífróður í land og skítrættir. Eða þessi maður var skítrættur. Hann fór að sér heim og inn og þá var það sem málari kemur til sögunar, þá fara þeir að rannsaka bátinn. Þá er byssu skoðst gata á bátnum upp í borðstokkinn, það eru meginn. En ekkert annað, svo leitaðir í bátnum og þá fundu þeir eina flösku áfengi og hún var svona vel full upp í axli, það hefði við aðeins tekið úr enn tappin og smakkað á áfenginu en ekki drukkið. Og þar með er sagan búin, en þá náttúrulega þær gátt ekki sagt um það hvort að hefði verið önnur flaska sem hafa búið að tæma og búið að henda. Það gat verið líka.
Var það síðast að sem við heyrtum þetta?
Sem ég heyrt í Vatnesi.
Vatnesi.
Vatnesi.